Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. ATƏT rəsmisi Azərbaycan prezidentindən xahiş edib ki, jurnalistlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasına moratorium qoysun. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri çox güman ki, iyunun 10-unda görüşəcəklər. Türkiyə parlamentində Abdullah Gül prezident seçkilərinin birinci turundan keçə bilməyib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda jurnalistlərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasına moratorium qoyulsun. Bunu ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikloş Haraşti Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevdən xahiş eləyib. Prezident ATƏT rəsmisini bu gün qəbul eləyib. Haraşti deyib ki, ATƏT üzvü olan ölkələr arasında jurnalistlərin ən çox həbs olunduğu ölkə Azərbaycandır. O deyib ki, 5 jurnalist həbsdədir, daha 12-sinin isə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması ilə bağlı işlər baxılmaq mərhələsindədir. Avropa Birliyi isə jurnalist Eynulla Fətullayevin həbsi haqqında xəbəri ciddi narahatçılıqla qəbul edib. Birliyi öz bəyanatında bildirir ki, rəsmi şəxslərin böhtana görə cinayət təqibi haqqında iddiaları mətbuat azadlığının məhdudlaşdırılması məqsədi ilə istifadə olunur. Avropa Birliyi deyir ki, ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Haraştinin bu məsələ ilə bağlı aydın və sərt reaksiyasını tamamilə dəstəkləyir. Birliyi hakimiyyəti Azərbaycanda olan Haraşti ilə konstruktiv dialoq aparmağa çağırır. Bəyanatda deyilir ki, Avropa Birliyi Haraştinin səfərinə nəticə gözləyir və gələcəkdə məsələyə yenə qayıdacaq. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü çox güman ki, iyunun 10-unda Sankt-Peterburqda olacaq. Bu haqda Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan bildirib Yerevanda tələbələrlə görüşündə. Məlumatı Turan agentliyi yayıb. Koçaryan deyib ki, indi ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri prezidentlərin görüşünü təşkil eləməyə çalışırlar və həmin görüşdən sonra bilinəcək ki, tərəflər Qarabağ probleminin həlli prosesində hansı mərhələdədirlər. Koçaryan deyib ki, nizamlanma prosesi istiqamətində danışıqlar aktiv keçir. Bu yaxında iki ölkənin xarici işlər nazirləri də görüşüblər və bu görüş əvvəlki görüşdən daha yumşaq atmosferdə keçib. Bu, onun fikrincə nikbin olmağa əsas verir. Amma Koçaryan deyib ki, mən özüm bir o qədər də optimist deyiləm.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Müsavatın yürüş mitinginə icazə verdilər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti icazə verib ki, partiya aprelin 29-unda metronun Həzə Aslanov stansiyasından Ukrayna dairəsinəcən olan marşrutda aksiya keçirsin. Müsavatçılar enerji daşıyıcılarının və kommunal xərclərin bahalaşmasına etiraz edəcəklər. Müsavat partiyası eyni tələblə bundan qabaq da bir neçə yürüş mitin keçirib. Məhkəmə Hüquq Şurası 4 hakimə töhmət verib. Onları qanunvericiliyin tələblərini, o cümlədən mülkiyyət hüquqlarını pozmaqda, işlərə süründürməçiliklə baxmaqda vətəndaşlar əsasız yerə get-gələ salmaqda günahlandırıblar. Bunlar Apellyasiya Məhkəməsinin hakimləri Maysa Hüseynova, Lətif Nəbiyev və Salman Hüseynov, eləcə də Bakı şəhəri Sabahir rayon məhkəməsinin hakimi Alim Namazovdur. Türkiyə parlamentində Abdullah Gül prezident seçkilərinin birinci turundan keçə bilməyib. O lazım olan 367 səsi toplaya bilməyib, 10 səsi çatmayıb. İkinci tur mayın 2-sində olacaq. Türkiyədəki prezident seçkiləri haqda kontekst verilişində ətraflı danışacağıq. Amerika deyir ki, İrandan İraqa yol kənarı bombalar keçirən qrupun 700 üzvünü tutub. Amerikanın Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, həmin qrup həm də yaraqlıları terrorçular üçün düşərgələrdə təlim keçmək üçün İrana göndərilmiş. Həbslər Bağdadın şiələr yaşayan Sədr rayonuna reyd zamanı həyata keçirilib. Söz gedən yol kənarı bombalar zirehli texnikanı məhv eləmək gücünə malikdir və Amerikanın Müdafiə Nazirliyi deyir ki, axır 4 ildə həmin bombalar onların 170 əskərini öldürüb. Səudiyyə Ərəbistanında terror planı hazırlamaqda günahlandırılan 172 nəfəri tutublar. Daxili İşlər Nazirliyi deyir ki, tutulanlar arasında həm yerli vətəndaşlar var, həm də xaricilər. Onların hərbi bazaları və neft sənayesini hədəf aldıqları bildirilir. Polis deyir ki, xeyli silah sursat və 32 milyon dollar pul ələ keçiriblər. Amma açıqlanmır ki, əməliyyat dəqiq nə vaxt keçirilib. Və dollar avroya nisbətən rekord həddəcən ucuzlaşıb. 1 avro 1,37 dollara yaxınlaşıb. Bu, avrozonaya daxil 13 ölkənin iqtisadiyyatı haqqında nikbinliyə əsas verən proqnozların açıqlanmasından sonra baş verib. Bir neçə həftə qabaq isə avro yenə nisbətən ən yüksək həddə qalxmışdı. Bunlar bu sahədə olan əsas xəbərlərimiz idi. Xəbərləri mən çatdırdım Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salam, efirdə kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki, Türkiyədə prezident seçkisi ikinci tura qalıb. Türkiyə kürdlərinin Azərbaycana axını yerliləri niyə narahat edir?
Cəmiyyət bilir ki, bu adamlar Türkiyəni tərk edəndə Türkiyəni və Türkiyə sevmədən tərk ediblər.
Sülh və Demokratiya İnstitutu Azərbaycanda məhkəmələrin insan haqlarını pozduğunu deyir.
Normal hakimlər bu sistemdən əziyyət çəkirlər. Yuxarıdan sifariş gəlir ki, belə qərar qəbulləməlisiniz. O hakimlər o qərarı icra eləməsə atacaqları bayraq.
Rusiya silahlar haqqında razılaşmaya əməl eləməyə bilər. NATO izah istəyib.
I know that words like moratorium have been used, but let us first find out what was exactly meant.
Bugün Türkiyə Böyük Millət Məclisi ölkənin 11-ci prezidentini seçirdi. Amma seçki ikinci tura qaldı, çünki müxalifət Cumhuriyyət Xalq Partiyası parlamentin iclasına qatılmadı. Bu isə deməkdir ki, 550 nəfərlik məclisin təxminən 200 üzvü seçkidə olmayıb. Əslində, Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyası parlamentdə çoxluq təşkil edir. Məclisin 350-dən çox üzvü hakim partiyadandır. Ona görə də baş nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğanın namizədinin indiki Xarici İşlər naziri Abdullah Gülün seçiləcəyi gözlənirdi. İndi Türkiyədəki həmkarım Mayıs Əlizadə telefon xəttindədir. Mayıs?
İşidirəm buzdanlar.
Axşamınız xeyir Mayıs. Son vəziyyət necədir?
Dediyiniz kimi seçkinin birinci turunda, birinci turu keçirildi daha doğrusu bugün. Amma Cumhuriyyət Xalq Partiyasının böyük iddiası var buna qarşı. Parlament üzvlərinin 550 milletvəkilinin 3-də 2-si parlamentin birinci iclasında iştirak eləməlidir. Amma bu 361 milletvəkili iştirak etdi və Cumhuriyyət Xalq Partiyası gözlədi seçkinin elan olunan, nəticələri elan olunan sonra. Daha doğrusu 361 milletvəkili səs vermədə iştirak etdi. Bunun protokolunu alan kimi Konstitusiya Məhkəməsinə şikayətə götürdülər və Konstitusiya Məhkəməsi 3 gün içərisində daha əvvəl verilən açıqlamaya görə 3 günü içərisində öz qərarını verəcək. Ya burada seçkinin Konstitusiya zidd olduğunu birinci turun göstərərək dayandıracaq, birinci turu ləğvləcək və yaxud ümumiyyətlə seçkinin nəticələrini ləğvləcək və bu durumda da vaxtından əvvəl parlament seçkinə getmək məsələsi ortaya çıxacaq. Mən bununla bağlı Türkiyənin mühüm konstitusiya mütəxəssisi, konstitusiya hüququ mütəxəssislərlə söhbət etdim. Bunlardan ən önəmlilərindən biri Bakı Şəhər Universitetinin rektoru Profesor Süheyl Batum mənə bildirdi ki, bu sadəcə Türkiyədə bir prezident seçkisi və yaxud da 184 və yaxud da 367 rəqəmindən ibarət deyil. Bu, demokratiyanın çox mühüm prinsiplərinin yerinə nə dərəcədə yetirilib-yetirilməməsindən ibarətdir. Çünki nəticə etibarilə burada Adalet və Qalxınma Partiyasının bir qəsəbə təşkilatının sədri seçilmir. Türkiyənin prezidenti seçilir. Türkiyə 34% səs almış, hökuməti qurmuş, məclisdə üstünlüyü olan bir partiya bunları eləyə bilər. Hökumət qura bilər, onun haqqıdır bu və ya digərdir. Amma prezident xalqın prezidentidir. Sadəcə bir partiyanı təmsil eləməyəcəyinə görə burada bir konsensus lazım edir. Və Konstitusiya Məhkəməsi də bu cür siyasi, hətta iqtisadi böhranlar, hüquqi böhranlar meydana çıxdığı vaxtı Türkiyə kimi demokratiyası yüksək səviyyədə inkişaf etməmiş olan ölkələrdə Konstitusiya Məhkəməsi bu siyasi böhranları hüquq müstəvisinə çəkmək üçün lazımdır. Onun üçün Süheyl Batum Cumhuriyyət Xalq Partiyasının, Müxalifət Partiyasının Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etməsini düz sayır və buna inanır ki, Türkiyənin bütün vətəndaşlarının mənafeyini, hüquqlarını müdafiə etməsi baxımından Konstitusiya Məhkəməsinin bu işi hüquq müstəvisinə çəkəcəyini və ədalətin öz yerini tapacağını qeyd edilir. Mən bir neçə kəlmə səs vermə prosesi ilə bağlı diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Burada Ana Vətən Partiyasının, parlamentdə 20 milletvəkili olan partiyanın mövqeyi mühümüdür. Onların tərəddüd etdiyi göstərilirdi. Amma partiya sədri Mavli Məhməd Keçəcilərin 3 gün əvvəl bizə verdiyi açıqlama bugün özündə olubdur. Ana Vətən Partiyasının milletvəkillərindən sadəcə bir nəfər məclisin bugünkü iclasında iştirak etdi. Doğru Yol Partiyasında gözlənilmə saatdə baş verdi. 4 nəfər milletvəkili olan Doğru Yol Partiyasının 2 milletvəkili bugünkü seçkinin birinci turunda iştirak elədi və Cumhuriyyət Xalq Partiyasından Şimali İraqla sərhəddəki Haqqari milletvəkili Əsad Canan iştirak etdi. Bunlar belə əsaslandırırlar ki, parlament məsələnin məhkəmədə yox, parlamentdə həll edilməsi çox mühümdür. Parlamentin etibarını bizim xilas eləməyimiz lazımdır və mütləq burada iştirak etmək lazımdır. Adalet və Qalxınma Partiyasının bugün bir həmlələri oldu. Məsələn, çox bunlar təcrüblü görünən həmlələri oldu və Ana Vətən Partiyasının sədri Ərkan Mumcu basın toplantısı, mətbuat konfransı keçirdi və dedi ki, 2 il əvvəl mən Adalet və Qalxınma Partiyasının dedim ki, məclisdə çoxluqdasınız. Gəlin bu demokratik islahatları siz həyata keçirdin, mənim tələblərim var. Siz getirdin, ben siyasetten gittim. Onlar da ben dediler ki bizim bunları demokratik istihdatları hayata geçirmemize ihtiyacı yoktu. Sen siyasetten de gidebilirsin. Ama bugün bana bir...
Mən söz istəyirəm, daha dəqiq deyək, hər iki tərəf deyək, həm müxalifət, həm iqtidarda olan partiya güclü partiyadır. Yəni, Böyük Millət Məclisində də hər iki tərəf çox böyük miqdarda təmsil olunur. Və Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı hələ bəlli deyir. Sualım budur ki, siyasi böhran gözləmir ki, Türkiyəni bu halda.
Bu, Konstitusiya Hüquq Mütəxəssisi Elbatım çox mühüm nöqtəyə diqqət cəlb elədi, siz də fikir veriniz yəqin. Bu siyasi böhranı hüquq müştərisinə çəkdi bir mənada Cumhuriyyət Halk Partiyası. Hüquq nə qərar verərsə Konstitusiya Məhkəməsinin verəcəyi hökmdən şikayət etmək mümkün deyil. Siyasi böhran olmaz, çünki Türkiyədə demokratiya məsələn Ukrayna ilə müqayisə edilməz dərəcədə irəlidədir. Çünki burada nə çıxa bilər ortaya? Bütün ehtimallar stolun üstündə masanın üzərinə gətirəndən sonra hökumət partiyası yenə çoxuldadır. Vaxtından əvvəl seçki qərarı ala bilər. Onsuz da seçkiyə çox az qalıb, 5 ay qalıb. Bunu 2 ay, 3 ay əvvələ çəkə bilər. Orada da nə olacaq? Prezidentin səlahiyyətini uzadılacaq, müvəqqəti bir maddə qoyulacaq konstitusiyaya və prezidentin səlahiyyət müddəti uzadılacaq. Amma nəticə etibarilə burada Türk demokratiyasına iki tərəfdən baxıla bilər. Bir tərəfdən həm demokratiya burada bir şeylər əldə etdi, qazandı. Digər tərəfdən isə demokratiya itirdi. Yəni, burada da müxalifət partiyası, əlbəttə, hakimiyyət partiyasını günahlandırır. Bu proses daha yaxşı idarə edilə bilərdi, daha geniş bir konsensusla. Bunu biz bugün də görürük. Məsələn, bir millətvəkili, müstəqil millətvəkilinin ayağına girmək yaxşıdır. Bir millətvəkili, bir parlamentdə bir millətvəkili olan parti ilə danışmaq yaxşıdır. Bu, demokratiyanın tələbidir, yerini. Amma ən böyük parti ilə konsensusa girmək bunların hamısından yaxşıdır. Yəni, nəticə etibarilə bu belə bir mənzərə çıxır ortalığa. Cumhurbaşqanı tək bir partiyanın prezidenti deyildir. Bu, bütün xalqın prezidentidir. Ona görə mütləq və mütləq bu cür seçkilərdə parlamentdə çoxluğun var tək başına hökumətdən konsensus əldə edilməlidir. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı çərşənbə günü, ikinci tur çərşənbə günü saat 15-ə təyin olunub. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarının o vaxta qədər verilməsi gözlənilir. Çünki verilməzsə, daha da bu siyasi, bu belirsizliyin, qeyri-müəyyənliyin daha da dərinləşməsindən ehtiyat edilir. Amma nəticə itibarilə ortada bir mübahisə edən, bir müzakirə edən, bir-birilərilə siyasi müzakirələr aparan, siyasi mübahisələr edən bir Türkiyə vardır. Bütün bunların siyasət çərçivəsində həll edilməsi, siyasət çərçivəsində bu işlərin dəyərləyə götürülməsi demokratiyanın gərəyidir. Konstitusiya Məhkəməsi də demokratiyanın orqanlarından biridir. Əgər ölkədə
Əsas odur ki, siyasi böhran gözlənilmir. Çox sağ olun, Mayıs. Təşəkkür edirəm. Xatırladım ki, telefon xəttində Türkiyədəki həmkarım Mayıs Əlizadə idi.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst proqramı davam edir. Dünən Qırmızı Körpüdə Azərbaycan sərhədçiləri ilə Türkiyə vətəndaşları arasında toqquşma olub. Sərhədçilərlə vuruşanlar Türkiyədən olan kürdlər imiş. Hər iki tərəfdən yaralananlar var, amma həbsə alınan yoxdur. Azərbaycan sərhədçilərindən birinin vəziyyəti ağırdır. Yaralanan kürdlər isə xəstəxanadan çıxıblar. Bu barədə Qazax rayon xəstəxanasından məlumat veriblər. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Hüseyn Avlı Qarsıoğlu məsələnin araşdırıldığını deyib. Kürd mənşəli Türkiyə vətəndaşlarının Azərbaycana axınına gəlincə səfir bildirib ki, Azərbaycana gələn kürdlərin heç də hamısı Türkiyə vətəndaşı deyil. Azərbaycan mətbuatı son vaxtlar Kürd mənşəli Türkiyə vətəndaşlarının axınından narahat yazılar yazır. Cəmaat niyə narahatdır? Həmkarım Şahnaz Bəylər qızı xeyri Türkiyə vətəndaşının məskunlaşdığı Binəqədi rayonunda olub.
Ay yarımda Bakının Binəqədi qəsəbəsində məskunlaşan Türkiyə vətəndaşları ilk baxışdan burada yaşayanlara heç bir narahatlıq yaratmır. Elə onlar özləri də yerli cəmaatdan razılıq eləyirlər.
Qardaşlıq deyərək gəldik buraya, turist olaraq gəldik. Bizi geri sürmək istəyirlər, bilmiyox nədən olduğunu bilmiyox. Bir arkadaşlarımızı sürdülər, bizi də sürmək istəyirlər. Biz də nə yapacağımızı şaşırdıq. Kalmayı düşünüyor yavrum. Ne yapak kalmayı düşünüyor. Ta Türkiye gibi mülükte. 6 günde geldik buraya.
Türkiye'nin Mersin şehrinden geldiklerini deyen, pal paltarı nimdaş olan bu migrantların bazıları Kürd əsilli olduğunu deyir. Bazısı bunu gizletmeye çalışır. Bazısı ise Türk olduğunu bildirir. Onlar bu qəsəbədi yenicə tikilmiş, təmiri başa çatdırılmamış, kiçik, təxminən eyni boyda olan evlerde yerleşiblər. bəzi bu evi kiraya elədiyini, bəzi azərbaycanlı dostlarının onlara pulsuz parasız bağışladığını deyir.
Oranın sahibi buranın Azeridir kendisi, kaç günlerdendir. Yok, öyle konak olarak kalıyoruz, sağ olsun. Pul almıyor zaten.
Özlerine daha çok turist kimi təqdim etsələr de dönə dönə vurğuluyorlar ki, bura iş dalınca alver etməyə gəliblər. Hətta çoxu deyil ki, burada qalmaq istəyir. Yerli polisin onların münasibətindən nə qədər şikayətçi olsalar da. Dediklərinə görə, Binəqədidə son bir ayda 200 ailə məskunlaşıb. Elə Salyanda və İmişlidə də 300 ailənin yerləşdiyini deyirlər. 70 yaşlı Döndü Yılmaz deyir ki, bura işləmək üçün gəlsələr də rəsmi sənəd ala bilməyiblər. Onun oğlu Bayram isə əlavə edir ki, bura 55 maşınla gəliblər. Hamısı da ailəsi ilə. Döndü Yılmaz nəvə nəticəsini başına yığıb deyir ki, bircə ömür gün yoldaşı orada qalıb. 6 övladını, 30 nəvəsini götürüb bura gəlib. Amma burada işləmək üçün razılıq ala bilmir. Oğlu Bayram danışır.
Buraya gəldik, maşinlə mal satıyor airportdan alıb. O da hep geri sürüyorlar, kaldık ortada kaldık. Bayağı da borca girdik.
Adeten Azerbaycan'dan gelirler Türkiye'ye işlemeye, orada çalışmaya.
Nece mal sattığımız için köylere, kentlere. Yani Türkiye'den daha iyi geldi bize biraz burası. Ama şimdi de katmıyorlar, geri gönderiyorlar bir aydan sonra. Kapıda da yüksek ceza kesiyorlarmış arabalara, marşinlere.
Her arabaya 500 dolar, 500 dolar
para istiyorlar. Bir ayı geçen arabalara.
Polisler tutuyor, pul istiyor.
50 dolar, 100 dolar alıyor polisler. Evrağımız sağlam, her şeyimiz sağlam.
Söhbət zamanı bu da məlum olur ki, Türkiye'den olanlar Bakıda her addım başı gizlənməyə məhkumdur. O yüzden de getirdikleri malı değer değmesine satıblar. Hamının nazı çağırdığı Nazim.
Saklanarak geziyor. Niye geziyor? Burada bizim ülkemiz. Bizim sayemizdir. Siz yaşadınız burada. Rusların elinden bizim Türkler aldı.
Mersin'de ne harda işleriniz?
Şirkette çalışıyoruz.
Neden Azerbaycan'a geldiniz biz?
Şirket tarafıyla geldik. Şirket bize maaş veriyor. Biz şirketin malını satıyoruz.
Ne satıyorsunuz?
Ev eşyaları. Kadın eşyaları.
Binəqədidə məskunlaşanların bəzisi deyir ki, 4-cü polis bölməsində qeydiyyata düşüblər. Bəs isə deyir ki, artıq sənədlərinin də, maşınlarının da icazə müddəti başa çatıb. İşləmə izni ala bilmədiyindən ölkədən çıxarıla bilər. Bununla belə, söhbətləşdiyim adamların çoxu Azərbaycanda qalmağı, yer-yurt salmağı düşünür. Mən qəsəbədə olduğum gün Türkiyədən gələnlər çox əsəbi idilər. Buna səbəb isə həmin gün, aprelin 26-sında Gürcüstanla sərhəddəki Qırmızı Körpü buraxılış nəzarət məntəqəsində baş verənlər idi. Onlar 45 maşında soydaşlarının qanunsuz şəkildə ölkədən çıxarıldığını, güya polisə küllü miqdarda rüşvət verə bilmədikləri üçün döyüldüklərini də deyirdilər.
Sürüyorlar hep Türklərin alver yapanları maşinlərlə.
Sıra bizə də gəlecək herhalde. Vizeler verilmiş. Neden atılıyor? Vizemiz var. Biz Kürt değiliz, Türküz.
Bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyi Miqrasiya Xidmətinin rəhbəri Şövqi Hadiyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, Türkiyədən olan miqratların sadəcə sənədləri qaydasında deyil. O yüzden de ölkədən çıxarılırlar.
Onların vizası var, imtahası qeydiyyatda durmurlar. Ona görə də çıxarılır olur.
Qazax rayon polis idarəsinin rəisi Şükür Mehdiyev isə bildirir ki, toqquşmaya səbəb ölkədən çıxarılan kürdəsilli miqrantlarla Azərbaycanlı əsgərlər arasındakı anlaşılmazlıq olub. Bir də yaralanan təkcə onlar yox, həm də əsgərlərdir. Binəqədidə olduğum müddətdə bunu da görürəm ki, yerli cəmaat yeni gələnlərə ehtiyatla yanaşır. Bəziləri hətta narahatlığını da gizlətmir. Hərçənd bu haqda mikrofona danışmaqdan çəkinirlər. Sadəcə sual edirlər. Özünün 1 milyona yaxın qaçqını olan və 2 milyon vətəndaşı xaricdə, elə Türkiyədə və Rusiyada işləyən Azərbaycanda miqrantlar necə yaşayacaq, necə iş tapacaq? Təhlükəsizlik Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham İsmail isə deyir ki, cəmiyyətdəki narahatlıq sosial problemlərlə bağlı deyil. Problem bir qədər dərindədir. Kürdəsilli Türkiyə vətəndaşları dedikdə çoxlarının gözü önünə PKK və ya terror gəlir.
Cəmiyyət bilir ki, bu adamlar Türkiyəni tərk eləyəndə Türkiyəni və Türkü sevmədən tərk eləyiblər. Bu əsas faktordur. Burada da əsas toplum Azərbaycanda Azərbaycan türkləridir. Deməli o gələnlər təbii ki bizi də sevməyəcəkdir. Gələn sadəcə olaraq bura ona görə gəlir ki, burada onun himayədarı var. Və onların terrora meyilli olan adamlar olublar deyin Türkiyəni tərk eləyirlər. Qohum əqrəbaları terrorla bağlı olublar deyin tərk eləyiblər.
İlham İsmail bunu da deyir ki, bugün kürdəsilli Türkiyə vətəndaşlarının Azərbaycanda siyasi təşkilatı yoxdur. Amma onları tələm-tələsik yerləşdirə biləcək səlahiyyət sahibləri var. Yoxsa bu qədər insan sərhəddi belə asanlıqla aşa bilməzdi və bu asanlıqla burada məskunlaşmazdı. Amma Azərbaycanda kürd əsilli vətəndaşların gəlməsinə adi yanaşanlar da az deyil. Binəqədi qəsəbəsindən Rəhim kişi.
Nə rəsul olacaq, müsəlman da gəlibsə. Yaşayışım bilmirik nə olub, nə təhər olub. Doğru da olsa, doğru da olsa, görməmişik daha, yaşayır da.
Hətta bəziləri xatırladır ki, Qarabağ savaşına kimi Azərbaycanda kürdlər işğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycanlılarla çiyin-çiyinə yaşayıb, bir-birinə qaynayıb, qarışıb.
Şahnaz Bəylər qızı. Kontekst proqramı davam edir. Sülh və Demokratiya İnstitutu Azərbaycanda məhkəmələrin monitoringini aparıb. Monitoringin nəticələri bugün açıqlandı. Mikrofonda Bakıdan Babək Bəkirdir. Babək, Sülh və Demokratiya İnstitutu Azərbaycan məhkəmələri barədə hansı nəticəyə gəlib? Bir də qarşı tərəf, hakimlər və məhkəmə nə deyir? Nəticələrlə razılaşırlarmı?
Ruzan, əvvəlcə onu deyim ki, Sülh və Demokratiya İnstitutunun apardığı bu monitoring ötən ilin sentyabr ayından bu ilin aprelinə qədər bir dövrü əhatə edir. Ümumilikdə 24 məhkəmə prosesinin monitoringi aparılıb, bura həm başının bir sıra rayon məhkəmələrində, həm ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə, həm də apellyasiya məhkəməsində getmiş bəzi proseslər aiddir. Üstəlik söhbət həm siyasi, həm iqtisadi, həm də mülki məsələlərdən bəhs edən proseslərdən gedir. Həmin monitoringin nəticələrinə görə onların hər birində çox ciddi pozuntular aşkarlanıb. Yəni, məhkəmələrdə vətəndaşların istər yaşamaq hüququnun, istər siyasi azadlıqlarının, istərsə də mülkiyyət hüququnun pozulduğu bildirilir. Hazırlanan hesabata görə Azərbaycandakı məhkəmələr müstəqil deyil və əsasən sifarişli qərarlar çıxarırlar. Bu zaman həm ölkə qanunlarına, həm də beynəlxalq konvensiyalara məhəl qoyulmur. Məsələn, hesabatda Müsavat Partiyasının üzvü 2003-cü ildə baş verən ixtişaşlara görə 4 il həbs cəzası alan Mehdi Mehdiyevin məhkəmə prosesindən bəhs edilir. Orada qeyd edilir ki, prosesdə zərər çəkən kimi iştirak edən lider televiziyasının əməkdaşı Sahil Kərimli ifadəsində göstərib ki, həmin hadisələr zamanı onu döyən Mehdi Mehdiyev olmayıb. Ancaq hakim heç bir ciddi sübut olmadan Mehdi Mehdiyevə 4 il həbs cəzası verib. Monitoringə aparılan bir sıra məhkəmə proseslərində vəkil kimi iştirak edən İsaxan Aşurov isə son vaxtlar vəziyyətin bir qədər də ağırlaşmasına diqqət çəkir. Onun sözlərinə görə bəzi məhkəmə prosesləri zamanı zala öyrədilmiş adamlar gətirilir və hakim onların diktəsi ilə hökm çıxarır. Səxan Aşurov deyir ki, belə hallara həm jurnalist Eynullah Fətullayevin, həm də yazıcı Rafiq Tağının məhkəmələrində qarşılaşıb. Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə deyir ki, baş verən qanunsuzluqlara görə konkret hakimləri qınamaq düzgün olmazdı. Onun fikrincə, hər bir qanunsuz qərara görə bütünlükdə sistem məsuliyyət daşıyır.
Ona görə burada biz düşsək ki, Ələddin müəllim pisdir, üzr istəyirəm, ya Gülnarə Tağzadə pisdir, o birisilər yaxşıdır, bu çox böyük ədalətsizlik olardı. Bu sistem belədir. Yəni, mən əminəm ki, normal hakimlər, yəni onların əksəriyyətini mən belə hesab edirəm, bu sistemdən əziyyət çəkirlər. Yəni, bu gün aydındır ki, yuxarıdan sifariş verilir o işlər, jurnalistlərin işidir, Eynullah Fətullayevin işidir, Tarif Şurasına qarşı işdir, o birisi işlərdir, yuxarıdan sifariş gəlir ki, belə qərar qəbulləməlidir. O hakimlər o qərarı icra eləməsə atacaqları bayra.
Ruzanna, o ki, qaldı hakimlərin və ya Məhkəmə Hüquq Şurasının bu monitoringin nəticələrinə münasibətinə, Məhkəmə Hüquq Şurasının üzvü Ələddin Zəfərov deyir ki, məhkəmələrdə pozuntuların baş verdiyini onlar da etiraf edirlər. Yeri gəlmişkən Ələddin Zəfərov həm də Nəsimi rayon məhkəməsinin hakimidir. Onun sözlərinə görə Məhkəmə Hüquq Şurası da tez-tez pozuntulara yol verən hakimləri müxtəlif qaydalarda cəzalandırır.
Biz qanunları pozan hakimləri sürünürməsi yorulan hakimləri bildiyiniz kimi pastayanlı həmişə mətbuatda da izləyirsiniz, onlar cəzalandırılır. Dünənlər məhkəmə yüksəsi olub, apellyasiya məhkəməsinin hakimlərindən 4 nəfər cəzalandırılıb, birinci instansiya məhkəmələrinin hakimlərindən cəzalandırılıb, adını burada çəkdiyimiz hakimlərdən birinə dünən töhmət verilib. Yəni, hal-hazırda işlər aparılır, qarşıda təyinatlar gözlənilir hakim seçiciləri və bildiyiniz kimi 2005-ci ildən qanunla bunların səlahiyyət müddəti artırılsa da yeni təyinata kimi 2005-ci ildən bu üzərində iş gedir. Yaxın vaxtlarda yəqin ki, məsələ həll olunacaq.
Ancaq Ələddin Cəfərov hesab edir ki, hansısa hakimin qanunsuz əməlinə görə ümumilikdə sistemi günahlandırmaq düzgün deyil. Ələddin Cəfərov deyir ki, Azərbaycanın məhkəmə hüquq təcrübəsi hələ çox azdır. Problemlər əsasən də elə bundan yaranır. Ruzana, son vaxtlar Azərbaycanda bir sıra hakimlər məhz Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə çıxarılan işlərlə bağlı cəzalar alıblar. Yəni, hansısa hakimin apardığı iş sonradan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Azərbaycan dövlətinin kompensasiya ödəməsi ilə nəticələnibsə, həmin hakim müxtəlif qaydada bunun cəzasını alıb. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev də deyib ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində uduzulan işləri aparmış yerli hakimləri bundan sonra da eyni aqibət gözləyəcək. Ancaq Azərbaycan məhkəmələrində monitorinqlər aparan müstəqil hüquqşünaslar hesab edirlər ki, bu baş verənlərin düzgün dəyərləndirilməməsindən də gəlir. Çünki Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərilən iş Azərbaycanda bir yox bir neçə məhkəmə qurumunu keçir. Yəni, əgər rayon məhkəməsi ədalətsiz qərar çıxarırsa, sonra bu iş apellyasiya məhkəməsinə, sonra ali məhkəməyə, daha sonra da konstitusiya məhkəməsinə göndərilir. Onların fikrincə, Azərbaycanda nə qədər ki, məhkəmələr müstəqil deyil və icra orqanları məhkəmələrin işlərinə müdaxilə edir, belə vəziyyəti dəyişmək çətin olacaq.
Babək Bəkir, Rusiya adi silahlar haqqında razılaşma ilə bağlı öhdəliklərini dondura bilər. Bunu dünən Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin deyib. NATO rəhbəri Yap de Hobbs Schäfer bildirib ki, razılaşma Avropanın təhlükəsizliyinin özlüdür. NATO rəhbəri Rusiyadan dərhal izah istəyib. Moskva cavabında Vaşinqtonu göstərib. Ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin dövlətin vəziyyətinə dair Rusiya xalqına ünvanladığı ənənəvi illik nitqində ölkənin iqtisadi və siyasi nailiyyətlərindən danışan zaman gözlənilmədən çox aydın şəkildə qərb ölkələrini xəbərdarlıq edərək dedi. Nəhayət, bizim tərəfdaşlar sözlə deyil, əməldə silahların ixtisarı işinə öz tövbələrini qoymalıdır. Hələlik, onlar silahlarını yalnız artırırlar. Amma heç olmasa Avropada silahları ixtisar etmələrinin vaxtı gəlib. Mən bu məsələni Rusiya-NATO şurasında müzakirə etməyi təklif edirəm. Danışıqlarda tərəqqi əmələ gəlməsi isə, onda Avropada adi silahlar haqqında beynəlxalq saziş üzrə bizim öhdəlikləri ləğv etməyin mümkünlüyünü götür-qoy etməyi təklif edirəm. Avropa qitəsində qoşun yerləşdirilməsini məhdudlaşdıran həmin saziş, 28 Avropa ölkəsi ABŞ və Kanada tərəfindən 1990-cı ildə imzalanıb və 1999-cu ildə sənəddə düzəlişlər edilib. NATO-nun baş katibi Yap de Hobbs Schäfer sazişin Avropa təhlükəsizliyinin təməl daşı olduğunu deyib. Cənab Schäfer aprelin 26-sında Norveçin paytaxtı Oslo şəhərində keçirilən NATO Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü əsnasında jurnalistlər qarşısında çıxış edərək Putinin bəyanatından çox həyəcanlandığını deyib.
Sergey Lavrov confirmed President Putin's statement.
Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Prezident Putinin bugünkü bəyanatını təsdiq etdi. Rusiya müvəqqəti olaraq Avropada adi silahlar haqqında sazişə münasibətdə onların öz sözləri ilə desək moratorium tətbiq edir. Başqa sözlə sazişə riayət etməyini müvəqqəti dayandırır. Sizə deməliyəm ki, bu bəyanatdan dərin təşviş, məyusluq və təəssüf hissləri doğur.
Disappointment and regret.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, Oslo görüşündə Birləşmiş Ştatların Polşada və Çex Respublikasında öz yeni raketlərdən müdafiə sistemini yerləşdirmək planı müzakirə edilirdi. Vaşinqton bu qərarını İran raketlərindən qərbi müdafiə etməyin zəruriyyəti ilə əsaslandırsa da, Rusiya buna etiraz edir. Moskva bildirir ki, həmin müdafiə sistemi onun öz nüvə raketləri qarşısında sipər yaratmaq niyyəti ilə qurulur. Sergey Lavrov Oslada deyib ki, Rusiyanın narahat olmağa tam haqqı var. Əlbəttə, Alyansın hərbi infrastrukturunun sərhədlərimizə yaxınlaşmasına biz etinasız baxa bilmərik. Digər tərəfdən isə Moskvanın 1999-cu ildə sazişə əlavə edilən düzəlişlərin ABŞ-la başqa NATO ölkələri tərəfindən rədd edilməsi qıcıqlandırır. NATO ölkələri tələb edirlər ki, onlar sənədi ratifikasiya etməzdən əvvəl Rusiya öz öhdəliklərinə uyğun olaraq Gürcüstanla Moldovada olan öz hərbi bazalarını ləğv etsin. Vladimir Putinin moratorium sözü ilə dəqiq nəyə işarə etməsi hələlik sirr olaraq qalır. Rusiya Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, məsələni NATO ilə may ayında müzakirə etməyi nəzərdə tutub.
Rövşən Rahiboğlu, sabah aprelin 28-idir. Bugün işdən sonra proqramında bu tarixdən danışdıq.
Studiyamızın qonağı Altay Göyüşovdur, tarixçi, Bakı Dövlət Universitetinin dosenti. O vaxt Azərbaycan daxilində hansı siyasi proseslər baş verirdi ki, həm bu vəziyyətə gətirib çıxardı. Burada cəmiyyətdə, siyasi cəmiyyətdə parçalamanı da nümunə kimi gətirirlər ki, Xoyski belə düşündü, Nərimanov belə düşündü və kimsə onları çağırdı bura.
Bir mənalı demək lazım, bu işğaldır. Daxildə problem vardı, mən sizinlə razıyam, nizah-i dünya problemləri idi. Amma
bu problemler oldu, olmadı, bayağı demişim. Bu problemler uzağa başı yeni hükümetin təşkilinə, parlament seçkilərinə gətirib çıxara bilərdi. Hükümet böhranına gətirib çıxara bilərdi. Amma dövlətin çökməsinə gətirib çıxara bilməzdi. Bu ölkə işğal olunur. Bunun günahkarı məlumdur. Bolşevik Rus ordusu qutardı.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Otrizə ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İşdən sonra proqramını internet səhifəmizdə www.azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Bu saatı bu qədər. Kontekst proqramını mən Ruzana Rəşidqızı aparırdım.